días a todos e a todas. Hoxe daremos os seguintes temas: a festa de San Telmo, novas de Galicia, entrevista, quen foi San Telmo, apartado de noticias e moitas cousas máis.
Prometo guardarte no fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Encender en tu día especial una vela.
Sección Festa de San Telmo. Este ano as festas comezaron o 30 de marzo ata o 8 de abril. O domingo 31 foi a tirada de bombas de Palenque, anunciando o comenzo das festas. Todos os días houbo verbena con distintas orquestas e tamén comemorouse por quinto ano o teatro aficionado. O desfile e exaltación do traxe tradicional foi o domingo 7 de abril coa participación das raíñas e damas das festas, xunto a todo aquel que desexou lucir o traxe típico. A saída foi na área panorámica e rematou SL Catedral. Organizou unha asociación cultural e juvenil do traxe tradicional de Tui. E as festas remataron o día 8 coa tirada de lucería.
Despacio pensando volver hacia atrás.
Novas do cole. Este é o último ano que estamos co proxecto Arce. Temos unha valoración moi positiva destes dous anos. Este último tivemos a visita dos nenos de sexto dos coles de Madrid, Toledo e Huelva, que son Higuera de la Sierra, México y Nuestra Señora de Hortum Sánchez. Damos as gracias dende aquí a todos os mestres por meternos nesta experiencia. Excursións. Os nenos de infantil foron ver a obra de teatro a Vigo Cri Cra Cro, unha obra moi chula de sombras. Tamén foron ao zoo porque estaban traballando os animais de sabana. A visita de Calandraca a contarlles ou contacontos. Os do primeiro ciclo foron a Mariña e ao Monte Aloya. Os do segundo ciclo foron a ver uns molinos. E os do terceiro ciclo foron ás termas de Ourense e tamén foron visitar o instituto.
Sección Nuevas de Galicia. O luns día 2 de xuño pola tarde, tres nenos de Salvaterra estaban nas rochas do río Miño. O neno máis pequeno foi a coller o seu bocadillo e resbalou e caeu ao río. Entón o maior tirouse para salválo e o máis mediano foi a por axuda e os dous nenos que estaban no río morreron afogados.
Sección Persoaxe Famoso Galego. Neste ano, no Día das Letras Galegas, dedícaselle a Roberto Vidal Bolaño, que naceu en Santiago no ano 1950. Morreu en 2002, no 11 de setembro. Tivo unha irmá chamada María del Carmen. Roberto Vidal Bolaño dedicouse a ser repartidor de piezas e coche. Fíxose autor de teatro, foi director e fixo obras de teatro. E faleceu por cancro de pulmón por dous anos enfermidade.
I need somebody.
sección de recomendacións. Bueno, neste programa imos vos recomendar unha canción e un libro. A canción é Impossible. Esta canción está sonando moito últimamente na radio e a canta James Arthur. O libro é Donde los árboles cantan, de Laura Gallego. Este libro é recomendado para nenos do terceiro ciclo e é unha novela sentimental. Sección sorpresa. Hoxe vamos facer unha entrevista a unha nena que se chama Mara. Que fixeches nas vacacións de San Telmo?
Pois eu montei menos cachivaches.
Cal foi o cachivache que máis che gustou?
Os coches de choque.
Viaxaches a algún lado?
Sí, a Cáceres.
Que fixeches en Cáceres?
Estuve con meus avós.
Fuches a ver París de Noia?
Sí.
E que te pareceu?
Moi bonita e moi interesante.
Sabes como se chama San Telmo na realidade?
Non.
Pois agora a nosa compañeira Inoa vai nos contar quen foi San Telmo.
El bienventurado Pedro González, llamado comúnmente San Telmo, es invocado como protector de las gentes del mar. Sus imágenes más conocidas lo representan vestido con el hábito dominicano, portando un barco en su mano izquierda y un cirio encendido en su mano derecha. Parece que su familia le destinó al sacerdocio desde temprana edad, a cuyo efecto hubo de recibir la información adecuada, primeramente en el seno de la familia y simultáneamente hay que aceptar la posibilidad de que tuviera algún preceptor particular.
Sección deporte escolar. Os nenos de sexto xa se están preparando para ir a Olollada. E hai unhas semanas fomos ás carreiras de Salceda nas que en algunhas categorías conseguimos subirnos no podio. Sección deporte xeral.